SBS Radio.
Gjatë kësaj jave, u konfirmua se Maqedonia do të jetë antarja e 30 e NATO-s. Maqedonia mori ftesë për antarësim dhe 29 vendet e Aleancës Veri Atlantike në samitin e Brukselit vendosën të japin Maqedonisë ftesë për antarësim dhe nisje të bisedimeve. Sekretari për gjithshëm i NATO-s, Stoltenberg, tha se për të arritur deri tek antarësimi plot i Maqedonisë, duhet të finalizohet marrëveshja me Greqinë dhe se kjo shans vjen vetëm një herë dhe nuk do të përsëritet më. Pas bisedimeve paraaderuese që do të zgjasin 4 deri në 6 muaj dhe finalizimit të marrëveshjes me Greqinë, do të thonë mbajtjes së referendumit që pritet të ndodhë në Vjesht, do të nisë ratifikimi i protokollit paraaderues nga vendet anëtare të NATO-s. I gjithë procesi deri te antarësimi i plot i shtetit të Maqedonisë në NATO pritet të zgjas 18 muaj. Për më tepër, është deklaruar edhe sekretari përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg me rastin e dorëzimit të ftesës për në NATO për Maqedoninë te kryeministri i vendit Zoran Zaev. Ndjekim deklaratën e tij.
Once all your national procedures are completed,
kjo ndjek konkluzionin e liderëve. Marrëveshja mbi çështjen e emrit që Maqedonia arriti hoqi pengesat për hapjen e bisedimeve. Edi ka qenë vështirë për të dyja palët. Është në interes të të dyja vendeve dhe më gjerë. I inkurajojmë për punën e bërë dhe kjo tregon rrugën e gjatë të këtij shteti për të bërë antare dhe përgatitjet kur procedurat të përfundojnë dhe aleatët të përfundojnë. Ju do të ulni në tryezat tona me një zë unik dhe do të bëheni pjesë e kësaj strukture të rëndësishme të sigurisë. Kjo është ditë shumë e rëndësishme. Duhet ju shohim brenda një rajoni.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev është shprehur se pret tani më konstituimin e komisionit shtetëror zgjedhor të domosdoshëm për të ecur proceset përpara dhe se të gjitha marrëveshjet do të bëhen në dialogim me opozitën dhe me qytetarët. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
U çkojmë zajedno dhe i definirame.
Pres që bashkërisht ta definojmë ditën e referendumit, pyetjen, karakterin dhe çështje tjera, është çështje shtetërore dhe çështje zgjedhjeve. Pres që në përputhje me ligjin për referendumet do të zbatojmë procedurë të suksesshme me qëllim që qytetarët përfundimisht të vendosin për fatin e tyre, do të duhet që të mos ketë kushte të cilat do të ndikojnë çfarë të bllokade ndaj proceseve që na presin dhe të drejtës për të vendosur qytetarët. Pres që së shpejti të konsolidohet KSZ-ja.
Por sipas opozitës, kryeministri Zaev me paralajmërime për konsultime me opozitën po tregon dy fitirësi, pasi që siç thon ata, deri më tani ka vepruar në mënyrë të fshehtë dhe në dëm të qytetarëve.
Këtë deklaratë Naim Stoilkovski, zëdhënës i VMR-s, e ka quajtur dy fytyrësi, duke marrë parasysh se Zoran Zaev të gjitha marrëveshjet me Greqinë i ka bërë pa konsultim me qytetarët dhe me opozitën. Për më tepër ndjekim prononcimin e zëdhënës të VMR-s.
Është dyftërsi fakti që Zaev tani flet për konsultime me qytetarët dhe opozitën kur deri tani gjatë gjithë procesit të bisedimeve me Greqinë, tashmë si parakusht për integrim euroatlantike, i ka bërë në fshehtësi pa dijenin e qytetarëve, kënaqësuar dhe është vetë kushtëzuar duke nënçmuar kështu shtetin dhe kombin Maqedonas.
Kryeministri për çështje europiane Bujar Osmani për ftesën e Maqedonisë për në NATO dhe vizitën e Johannes Hahn në Shkup për screening është shprehur kështu.
Nëse ka pasur një anë pozitive nga status quo-ja 17 vjeçare e rrugës së BE-s, është fakti që është krijuar një eksperiencë stresuar që nga viti 2001 dhe tani mendoj që me marrjen e datës, kjo energji e liruar do të mobilizoj tër atë eksperiencë të cilën për momentin nuk e shofim, por ajo është stresuar në gjenerata e gjenerata njerëzish. Ne kemi nënshkruar marrëveshjen për stabilizim asociim disa muaj para Kroacisë, e cila është disa vite me radhë është antare e BE-s. Dhe tani gjithçka do të mobilizohet. Kjo energji nga NATO, kjo energji nga BE, nuk do të lë gur pa lëvizur në Maqedoni në funksion të krijimit të kësaj perspektive të cilët e presin qytetarët nga ne. Në javën tjetër vjen komisari Han dhe fillon screeningu. Screeningu do të thotë një bërje, një prerje se ku jemi dhe ku duhet të arrim për të vlerësuar hapësirën të cilët duhet të ambushim. Dhe mendoj që kjo pasaj do të na krijon atë kornizën edhe kohore edhe hapësinore për të implementuar të gjitha ato kriteret nevojshme.
Analistët vlerësojnë se referendumi dhe marrëveshja janë në pikë pyetje si pasojë e gjendjes aktuale dhe obstruksioneve të njëpasnjëshme të opozitës. Në Serzh Ziberi ka vlerësuar se definimi i datës, karakteri dhe referendumi varet nga opozita e cila duhet domosdoshmërisht të mbështesë ndryshimet kushtetuese. E tashmë dihet se VMRO ka kushtëzuar me propozim ligjin për financim të partive politike që mori dritë jeshile para disa ditësh në kuvend. Tashmë betet pengesë ligji tjetër për qeveri, ku VMRO kërkon që përveç kushtit për qeveri teknike 100 ditë parambajtjes së zgjedhjeve, ministra dhe zëvendësministra të kenë të drejtë vetoje. Ndërkaq Komisioni Shtetëror Zgjedhor mbetet pa u plotësuar nga dhjetori i vitit 2017 pas dorëheqjes së antarëve dhe kryetarit të Komisionit për çështje morale mbi bazën e skandalit që u denoncua nga ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup James Bailey. Nga atëherë pushteti i opozita kanë krijuar grupe pune për harmonizim të përbërjes, ndërka që fati i Komisionit Shtetëror Zgjedhor është bllokuar në Komision për zgjedhje e emërime që udhëhiqet nga opozita, e kjo e fundit e ka bërë këtë si kusht për ligjin për financim të partive dhe ligjin për qeverinë. Jo rastësisht në mesin e kushteve është edhe amnistia për funksionarët e akuzuar të VMRO-s dhe të akuzuarit e tjerë që kanë përdorur dhunë në kuvendin e Republikës. E tashmë kanë arritur edhe reagimet nga Greqia lidhur me marrjen e ftesës së Maqedonisë për në NATO, ku opozita Demokracia e Re Mitsotakis tha se për shkak të njohjes së gjuhës dhe nacionalitetit maqedon në marrëveshjen e firmosur nga kryeministri grek Tsipras, qeveria greke i hapi rrugë vendit fqin të antarësohet në NATO, e për këtë qytetarët grek së shpejti do ta gjykojnë kryeministrin. Sipas kësaj partie, ftesa do të duhej të jepej Shkupit nëse marrëveshja do të implementohej në tërsi. Mediat greke në anën tjetër kanë raportuar edhe për dëbimin e dy diplomatëve rus dhe ndalimin e hyrjes për disa të tjerë në ndyshimin se kanë tentuar të pengojnë marrëveshjen me Maqedoninë. Larg politikës, në kuadër të rrafshit kulturor, do të përmendim edicionin e 58 Vera e Ohrit, që tashmë është hapur, e ku do të marrin pjesë 800 artistë nga 27 vende të botës me koncerte klasike, shfaqje teatrale e ekspozitat, të cilat do të begatojnë jetën kulturore në Maqedoni nga 12 korriku deri më 20 gusht. Përfaqësues të vetëm shqiptar në kuadër të 40 shfaqjeve janë teatri shqiptar me vdekje Dantonit dhe violinisti nga Shqipëria Elvin Hoxha, shoqëruar nga pianisti Vladimir Gladov nga Ukraina. E në kuadër të përvjetoreve, do të përmendim mbajtjen e Akademisë përkujtimore për gazetarin dhe publicistin e shquar nga Maqedonia Çani Mehmedi, autor i dy librave, Shtetformimi i Kosovës dhe Me gjurmë më dhej të Kosovës. Analisti shuar politik, gazetari Radio Televizionit Kosovës, redaktor në Jeta e Re, Zëri, Radio Zagrebi e Radio Tirana. Në një vjetorin e ndarjes nga jeta, do të bëhen homazhe në vendindjen e ti në Kërqov, ndërkaq Akademia përkujtimore do të mbahet në Teatrin Faruk Begolli pran Universitetit AAB në Prishtinë më 18 korrik në orën 19 në prani të përfaqësuesve të institucioneve, mediumeve e figurave të njohura publike. Me qras do të evokohen kujtime dhe do të flitet për gjurmët e lëna në gazetarinë shqiptare. Premier do të shfaqen me këtë rast edhe tre vepra artistike me dedikim. Për Radion SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi. SBS.com.au